că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi. Astăzi suntem din nou alături de dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Fie că ne urmăriți la Radio Vocea Speranței, fie la Speranța TV, preț de oră vom fi împreună. Alături de mine a revenit la microfon domnul avocat Sandi Simion, mulțumesc frumos.
Și vă mulțumesc de invitație.
Aș vrea să încercăm să dăm citire unor întrebări pe care le avem deja restanță din edițiile anterioare și să aducem în discuție și o situație pe care o observ în ultimul timp din ce în ce mai sau este din ce în ce mai des întâlnită. De asemenea, numărul de telefon bine cunoscut, dragii mei, 0212690808 vă stă la dispoziție din acest moment, iar mesajele le puteți trimite ca de obicei la 0751400300 și dacă nu reușim astăzi să răspundem întrebărilor dumneavoastră, promitem că vom face lucrul acesta cât de repede putem. Însă cu prioritate vă așteptăm să formați numărul nostru de telefon și până când telefonul nostru va fi apelat, aș vrea să aduc în discuție această situație despre care vorbeam mai devreme. Din ce în ce mai multe persoane care n-au ajuns la o vârstă foarte avansată dobândesc diverse suferințe de ordin psihic. Și familia se află într-o postură delicată. Spre exemplu, ne-a scris la un moment dat o ascultătoare următoarele și o să dau citire contextului sau situației în care se află această femeie. Situație în care se regăsesc foarte mulți oameni. Iată ce spunea dumnea ei. Tata suferă de Alzheimer. Mama nu mai trăiește, anul acesta a fost din ce în ce mai rău și în final am decis internarea tatei într-un azil specializat. Problema este că serviciile acestui azil costă o sumă care ar reprezenta cam valoarea pensiei tatălui nostru, dar pe care noi o achităm din buzunarul propriu. Datorită agravării bolii, tata n-a mai putut să-și ridice pensia, deci ăsta este motivul, pensia nu poate fi fructificată. Ce putem să facem? Există și alte situații când bătrânii, chiar dacă au un imobil propriu, la un moment dat trebuie să fie protejați. Chiar ieri discutam cu un domn de data aceasta, fiul unei doamne ajunsă la 80 și ceva de ani și mărturisea dumnealui că deja nu mai conștientizează în ce situație se află, cine este și o găsesc vecinii pe stradă, adică iese din casă, lucru destul de periculos. Într-un fel sau altul trebuie să intervii să-ți ajuți părintele, pentru că este, dincolo de a fi obligație civilă sau obligație juridică, este obligație morală părintele tău, însă aș vrea să vă întreb ce pârghii juridice avem, cum putem să-i protejăm, pot să vină oamenii care în momentele de lucidită să-i determine să semneze un act sau, nu știu, lucruri.
Da. Pe primul caz, pe primul exemplu legat de faptul că nici nu-și mai poate ridica nici pensia, aici, fără îndoială, că este puțin și culpa copiilor, a celor care ne-au contactat, întrucât trebuia să facă mai în timp și trebuia să facă un pas pentru a avem o instituție, curatela. Când nu se mai descurcă singur pe necăieri, trebuia să se instituie drept curator și putea face lucrul acesta în numele tatălui. Sau când era mai conștient, putea să aibă o procură, deși și aici este cu duș și întors, că o procură este valabilă pe nou cod civil numai timp de 3 ani. Și atunci singura măsură eficientă este ca să fie declarat să instituie interdicția judecătorească, să fie declarat interzis și noi să, după această interdicție, să fim numit
curatorul lui.
Curator, tutore în cazul ăsta.
Da.
Curatorii mai mult la cei bolnavi, nu neapărat cu psihicul, care nu se apuce singur. Nici să-și ridice pe ei, nici să-și facă cumpărături, nici la medici și așa mai departe. Acum, sigur că de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, pe au fost și sigur și abuzuri. Adică trebuie ca instituția aceasta tradiției să fie temeinic justificată și să fie verificată de autorități. Altfel se pot produce abuzuri în sensul că fie membri de familie, fie alte persoane
pot profita.
Pot profita, internează în ospicii, îi țin acolo ca să profite de bunurilor, de averea lor, de veniturile lor, etc. Sau unor chiar și din simplă răzbunare.
De aceea declararea interdicției judecătorești este o
niște
procedură
legale și să fie verificat de
în
autorită.
Fața instanței.
Sigur, sigur. Deci, sigur că și cea care hotărăște este instanța. Dar ca în orice probleme care sunt destul de serioase în materie de familie, intervine și rolul parchetului, rolul procuratorii și toată procedura, după ce depunea cererii, până se ajunge să dea termen la instanță, o parcurge parchetul, adică parchetul cere acte medicale întâi, privind afecțiunea medicală psihică, după aceea cu actele medicale, cu actele de stare civilă, vine prin grija rudelor, respectiv că e soț, soție, fiu și așa mai departe, transportă la Institutul Medico-Legal. Cei care hotărăsc dacă într-adevăr se încadrează sau nu se încadrează într-o afecțiune medicală pentru a fi declarat interzis judecătoresc sunt cei de la Institutul Medico-Legal. Și abia după aceea se merge în instanță și în baza acestor acte medicale și în prezența procurorului și în instanță, instanța hotărăște îndeplină cunoștință de cauză. Și după aceea pașii următori sunt, pasul următor este desigur să ceară la autoritățile locale de la domiciliul respectivului să instituie și să numească tutore pe unul din membrii familiei. Sigur că și instanța este cea competentă, teritorială este tot cea de la domiciliul bolnav respectiv.
De la domiciliul persoanei în cauză. Da. Bun, avem un apel în așteptare. Mai vreau să vă întreb ceva, dar să preluăm acest telefon. Da? Alo?
Bună ziua, doamne și...
Bună ziua!
Alo?
Da, vă ascultăm. Bună ziua, sunteți în direct. Alo, doamna Andronic.
Am închis aparatele, nu se aude așa.
Probabil de la mobil, dacă ne sunați de pe mobil, noi vă auzim bine.
Da, de pe mobil sunt scumpă, dragă doamna.
Cred că de la mobil.
Noi suntem o familie din București.
Da.
Și soție.
Da.
Cu certificat de handicap de la Dodoi. Esența care este drogamintea noastră, cum ne-a murit dumneavoastră din domnul avocat.
Așa.
Am făcut un testament acum 4 ani și jumătate au trecut, adică n-am înțeleat. Universal.
Unul în favoarea celuilalt?
În favoarea unei familii. Că noi n-avem copii, n-avem moștenitori.
Bun.
Așa. Și din acest 4 ani și jumătate am fost ajutat. Și eu și copii, are unul de un an și ceva. A apărut în al treilea copil acum. Ne-a ajutat, dar nu ne-a îngrijit o baie, o mâncare, să ne pună ceva când avem nevoie, nimic. Numai să ne ajute cumpărăturile. Acum noi nu putem, că cu situația asta grea, că avem 80 de ani și unul și altul. Și operații grele care n-are rost să ne vă pierdem vremea cu ele. Așa, ce vrem să vă rugăm noi?
Așa.
Dacă am făcut acest testament, s-au trecut 4 ani jumate, poate să se ridice, că a zis să căutăm pe altcineva, pe el atâta poate. N-are nici încredere în asta, s-a spus. Și a rămas să căutăm. Făcând la altcineva, doamnă, te rog pe domnul avocat să mă lămurească împreună cu dumneavoastră. Se poate ridica la pretenții? Făcând la altcineva acum altul?
Am înțeles. Deci dumneavoastră spuneți că ați făcut un testament, atât dumneavoastră cât și soțul, amândoi ați făcut un testament... În favoarea unei familii. Nu alt act, un testament.
Testament.
Un testament la notar, da? Un testament autentic, la notar. V-ați dus la notar.
La notar universal, să ia
cu
totul
titlul
și
universal.
Da, cu titlul universal.
Care sunt?
Da.
Ați fost inspirată că ați făcut testament.
Da.
Haideți să aflați și răspunsul acum, domnule avocat.
Dacă trebuie să subliniem neapărat două mari probleme aici. Prima problemă este că dumneavoastră aveți dreptul, sunteți într-o situație fericită, puteți revoca acest testament. Testamentul poate fi revocat oricând până în timpul vieții dumneavoastră. Și de dumneavoastră și de soț. Acum, o altă problemă care trebuie lămurită, că aici probabil ca dumneavoastră, fie notarul, fie cineva îndrumat, normal, calea pentru întreținere nu este calea testamentului. Testamentul este un act cu titlu gratuit, privește viitorul,
nu
adică toate,
fiind
cu titlu universal, toate bunurile dumneavoastră prezente și viitoare, la când veți înceta din viață, le moștenește familia respectivă. Dar îl puteți revoca dacă sunteți mulțumit de ei. Ei n-aveau pe acest testament, ei n-aveau o obligație să vă întrețină, să vă îngrijească, să vă ajute. Decât așa, când și când, moral, și să pot pune în testament clauze legate ca după mormântare să îngrijească de cele tradiționale și așa mai departe. Dacă vreți într-adevăr să fie un lucru serios și în care să stabiliți exact în ce constă întreținerea, medicamente, hrană, haine, o sumă de bani, etc., etc., trebuie să încheiați un contract de întreținere. Deci acum dacă revocați testamentul și găsiți o familie recomandată, cineva de încredere, așa puteți încheia un contract de întreținere în care sunt stabilite foarte clar obligațiile întreținătorului și de data aceasta se va trece la contract de întreținere, se vor preciza concret bunurile care, sau numai unul din bunuri, un apartament, spre exemplu, sau nu știu ce bun, îi va reveni în schimbul întreținerii familiei respective. Sau poate să nu fie o familie, poate să fie o singură persoană. Și atunci, dacă dumneavoastră revocați testamentul, spre asta trebuie să orientați, ca într-adevăr să ai obligații.
Și doamna Andronic întreba, ascultătoarea noastră, dacă ei pot emite vreo pretenție.
Față de cei care au făcut testament, nu puteți emite nicio pretenție.
Nu, ei dacă pot emite o pretenție.
Ei nu pot emite nicio pretenție, nu.
Tocmai.
Nu.
Pentru dumneavoastră că e un act gratuit.
Încredere și le-ați făcut, ați dispus printr-un testament de voința dumneavoastră viitoare, ei, pentru că ați fost, din punctul noastră de vedere, i-ați ales pe ei, v-au ajutat atât cât au putut și au înțeles.
Dar n-am cum să demonstrez că a făcut și o casă ca și a noastră, un singur apartament, datorită ajutorului, că noi am tot economisit bani. Și acum nu vreau să se ridice cu pretenții, de-aia am vrut să vă găsesc pe dumneavoastră, să vă prindeți apartament.
Deci, numai un pic, doamna Andronic, ne oferiți informații noi. Au construit pe un teren al dumneavoastră sau doar au construit cu banii dumneavoastră?
El aici în bloc, doamnă, este administrator numit de noi când eram mai tineri, l-am numit noi, că sta cu chirii la noi, când așa. Avem 3 apartamente.
Bun.
Micuțe din asta.
Bun.
Oh, și ce se întâmplă? Acum, dacă noi nu punem martor, ne-am gândit tot la testament, dar ideea văd că e cea mai bună acum ce mi-a lămurit. Că trebuie contract, dar acolo trebuie martor dacă ne părăsesc și ăștia.
Nu, sunt mai multe informații aici. Am o rugăminte. Închideți acum telefonul, deschideți aparatul, radioul, televizorul, ce aveați deschise adinauri, vă întoarceți la televizor și ascultați cu atenție, pentru că mai facem niște precizări, se impun niște precizări care țin de întreținere și de testament și să puteți asculta cu atenție în fața televizorului. O să vă privească și pe dumneavoastră, mai ales că ne-a spus întrebarea, da?
Da.
Bun, ce vreau eu să spun înainte de, scuze că vă întrerup, pe de altă parte în ceea ce privește această familie, familia Andronic, cei care ne-au sunat, faptul că au făcut testament a fost totuși un lucru bun pentru că poate fi revocat ușor și o să vă întreb imediat în ce constă această revocare de testament pentru că oamenii să știe unde să se ducă și ce să facă. Pe de altă parte, atunci când ajungi în dreptul unui contract de întreținere, care este, așa cum spuneați, un contract ferm și în cuprinsul explicit, căruia concret. Stabilești cu liniuță, punctual, fiecare
și
modalitate de îngrijire.
Așa, la surprize.
Exact. Acest contract de întreținere aduce cu el și obligații, evident că e un contract. Însă, în același timp, pentru persoana care se angajează la un contract de întreținere, sau mai bine zis, această persoană trebuie să se gândească de 10 ori, nu de 2 ori, pentru că un contract de întreținere cum poate fi desființat, ca să folosesc un termen popular? În ce modalitate, domnule avocat? Cum
deci
poate
un
fi?
Contract de întreținere poate fi numai pe cază de, pe cale de rezoluție a contractului.
Și te duci la notar înapoi?
Nu.
N-ai nicio șansă să te întorci. Acțiune
în rezoluție în instanță.
Deci numai în fața judecătorului.
Da, poate cere această rezoluție doar între persoana întreținută. Și dar nu așa că ea nu mai vrea și
că se
răzgândește.
Că nu are chef, că nu se înțeleg
și
bine.
Și pur și simplu trebuie să dovedească.
Trebuie să aducă probe clare.
Foarte clare că persoana întreținătoare nu își îndeplinește obligația de întreținere. Altfel nu are nicio șansă. Cu probe, cu martor, cu
am mai spus noi în alte emisiuni că persoanele în vârstă încheie contracte de întreținere. Este necesar. De multe ori oamenii sunt singuri și se justifică acest contract. Însă, în egală măsură, aproape direct proporțional, sunt numărul cauzelor în instanță, spre exemplu în București, cu privire la această solicitare de rezoluție a contractului de întreținere. Adică persoanele în vârstă vin în fața judecătorului și să spun nu mă mai înțeleg, nu mă îngrijește, vreau să reziliez contractul.
Între rude, apropiate. Exact. Bunici, nepoți,
dar se pare că o parte dintre ele nu sunt întemeiate cererile și atunci oamenii, iar altele sunt întemeiate. Însă oamenii trebuie să gândească foarte bine atunci când aleg o persoană cu care să încheie acest contract de întreținere,
da,
care e un contract ferm.
Eventual să fie recomandată de cineva, da, să fie cât de cât verificată, pentru că se poate merge, apropo de pericol și de interese, uneori chiar ca să-i scurteze zile, să apeleze la niște mijloace destul de grave.
Da.
Fie pur și simplu să o lase neîngrijire și asta chiar e mai puțin grav, sau chiar să-i strecoare prin mâncare nu știu ce.
Da. Și acum, așa este. Da. Ultima întrebare, domnule avocat, avem și un apel în așteptare. Cum se revocă testamentul? Pentru că promisese. Da.
Deci,
ce vor face oamenii?
Pe aceleași cale care s-a instituit. La notarul public, la același notar.
La același notar.
Este bine să fie la același notar, nu neapărat obligat. Este
nu
bine
neapărat,
să fie
dacă
la
nu mai e notarul?
Dacă nu mai este acela sau o altă situație, au mutat, te duci la un alt notar, dar trebuie neapărat ca acea revocare să ajungă și la notarul, birou notarial care l-a întocmit pe primul, și la persoana beneficiară, la legatar. Trebuie neapărat, este obligatoriu.
Da,
să fie comunicat acest
stare. Este just.
Da. Și cu privire la contact de ține, deja s-a subliniat. Bine, mai este și o altă cale, ar mai fi și să-l plătească, dacă persoanele respective care urmează să fie întreținute sunt încă sănătoase și au numai nevoie de bani, nu le ajung veniturile, pensia care o au, să poate face și o rentă viageră, adică stabilește o sumă de bani. Dar acum rentă, oricând nu la contract de întreținere, și cu asta probabil că vom și încheia, trebuie neapărat să se treacă amănunțit și eventual să le și evalueze. Să spună cuantul lor, că degeaba le numără hrană, medicamente, îmbrăcăminte, etc., etc., transport la medic, îngrijiri, gătit, cu curățenie în casă, dacă nu trece și un cuantum pentru că pentru încălzire, dacă e cu lemne. Eu i-am dus lemne și îi duce o căruță mică de lemne pentru un an întreg. Nu-i ajunge. La fel, la un moment dat. Să-și face valoare cam cât îl costă medicamentele pe an, cam cât îl costă așa mai departe. Și să insiste și să ia măsuri ca, într-adevăr, ceea ce a trecut să îi se aducă. Și dacă nu îi se aduce, să aibă dovezi că nu îi s-au adus în caz de rezoluție.
Exact. Fără dovezi nu poate să treacă o asemenea cerere în fața judecătorului, într-adevăr. Mulțumim frumos pentru precizări și mulțumim și ascultătorilor noștri care au sunat și au indicat problema. Este o problemă destul de des întâlnită. Poți să alegi și un testament, dar acesta poate fi revocat până la ultima clipă a vieții. Deci,
da.
Și poate ca o doză de nesiguranță ceilalți. Și cel mai corect, din punct de vedere juridic, așa cum spunea domnul avocat, este contractul de întreținere. El rămâne ferm. Mulțumesc mult! Haideți să vedem și apelul. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua! Vă ascultăm!
În situația în care un testament universal, holograf, este respins de expert. Ce se mai poate face? Contestație undeva, în instanță?
Este respins de expert în fața notarului, vă aflați?
Nu, no, expertul grafolog.
Expertul cui?
Dispus de cine? Că nu-i scris de...
Expertul, am înțeles asta.
Expertul care face expertiza grafologică a testamentului universal.
Am înțeles. Solicitat de notariat?
Da, nu, e de mână.
L-a contestat partea, probabil că...
Da, eu mă refer în fața cărei instituții sunteți în momentul ăsta, probabil că în fața
privat.
Notarului.
Expert privat.
Da, nu. V-ați dus la notariat și notarul v-a trimis cumva? Sau... V-ați dus la notar?
Da, notarul m-a trimis.
Asta vroiam să subliniez. Aceasta vă întrebam. Deci sunteți în faza de cale necontencioasă, adică în fața notarului.
Da, notarul m-a trimis la un expert și expertul a spus că s-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie de aceeași mână, s-ar putea să nu fie în plenitudinea facultății rămintare, adică...
Și vreți să știți ce puteți face mai departe.
Exact.
Notarul nu va putea să fructifice, clar. Bun.
Da. În opinia noastră, în această situație are două lucruri. Prima și mai la îndemână este să... dacă are într-adevăr în scris...
Lui întreba dacă poate face o contestație împotriva raportului.
Da, tocmai, nu, deci să ceară cu actele care le are de comparație, scrise de mâna persoanei care a scris așa, dacă are asemenea acte comparative, să încearcă să gen contra expertiză, să duce și pune notar, dumneavoastră, eu vreau să mai fac o încercare, să mergem la un alt expert, dumneavoastră să-mi dați adresă către el și vreau să pronunțe și un alt expert. Acum, asta ar fi o problemă. Dacă notarul refuză, poate cere, el a depus o cerere de dezbatere, de deschidere a procedurii succesorale, de dezbatere succesorală și poate cere notarului să suspende această procedură prin încheiere motivată și să se adreseze instanței. Și instanța se verifice pe bază de probatoriu, expertize și alte probe, să verifice acest înscris, acest testament holograf.
Nu are nimic, niciun act de comparație oficial cu ștampile, cu nu știu ce, nu este suficientă semnătura de pe buletinul de identitate.
Nu este suficientă, ar trebui undeva chiar scrisori schimbate între dumneavoastră, nu neapărat cu ștampilă, dar să fie, spre exemplu, scrisori venite prin poștă, recomandate sau nerecomandate, care să poarte scrisul...
Adică mai multe cuvinte.
Da, sigur, sigur. Sau cunoașteți la cineva din cei apropiați persoane respective să aibă niște declarații date pe undeva,
deci,
nu știu, un jurnal, orice care puteți dovedi că e scris de mâna persoanei respective.
Cazul în speță se referă la o căsuță cumpărată cu o prietenă, o concubinaj. Actul e notarial, pe numele meu, pe numele ei. Între timp, ea a murit și mi-a făcut acest testament holograf universal.
Cu titlul universal, da.
Da, testament universal, chiar așa, de mână. Asta e titulatura cu, bineînțeles, CNP-ul meu, CNP-ul ei, semnat, datat, semnat numai de ea, bineînțeles, nu și de mine. Și ce se întâmplă cu jumătatea asta la altă? Pentru că jumătatea mie revine de fapt și de drept, pentru că sunt în actul notarial. Jumătatea e la altă. N-are rude, n-are pe nimeni. Cine o ia?
Statul.
Da, problema este, sigur, succesiune vacantă, asta e altă problemă, altă reglementare. E succesiune vacantă, intervine statul prin Direcția Finanțelor Publice, se constată această se vacantează această succesiune și așa mai departe. Nu asta e problema noastră. Noastră vă interesează.
Se poate adresa pe cale judecătorească sărind peste procedura notarială?
Păi da, să ceară suspendarea,
direct?
Da.
Fără să mai facă contestație.
Sigur, sigur. Și acum mai nou sunt atâtea verificări și atâtea instituții de pe linia aceasta că îi dă închidere suspendare, dar îi trebuie trebuie să le pună prin notarul respectiv sau al notar. Sau direct, odată la Camera Notarilor Publici, la Uniunea Națională a Notarilor Publici și la Registrul Național al Succesiunilor. Și de acolo primește niște încheieri și un certificat pentru instanță din care rezultă că nu s-a dezbătut succesiunea de pe urma defunctului testator.
Eu am făcut cerere de la notariat, adică declarația notarială, precum că accept moștenirea. Taxata aia de 75 de lei.
Asta e cu totul altceva. E foarte bine că ați făcut-o, a acceptat ca să nu iasă din termenul legal de un an.
Sigur,
foarte
sigur.
Bine.
Dar asta înseamnă obligația notarului să facă el demersurile mai departe?
Nu,
la cererea părților. Domnul Alexandrescu, a spus la dispoziția expertului în scrisuri mai multe decât testamentul în sine și o semnătură?
Testamentul și o copie de rol pe buletin, care buletinul are semnătura perfectă.
Este prea puțin.
E prea puțin semnătura. Eventual, dacă au fost concubini, cum spuneți, parcă așa am înțeles.
Nu se poate să mai găsiți ceva.
Dacă pe parcursul vieții, spre exemplu, testatorul a fost în prezența persoanei celelalte a concubinului, dacă a fost, spre exemplu, la un notar public. La notar public, când se drumește orice cere de schimb,
n-a fost.
Nu are nimic scris de mână? Nu găsiți nimic scris de mână?
Scris de mână, da, foarte multe. Și rețete din astea, de gospodărie.
Păi acelea le duceți.
Tot ce aveți, orice act care e scris. Și acolo...
Nu e vorba doar de semnătură. Dumneavoastră v-ați concentrat pe semnătură.
Da, dar trebuie să faceți și dovada că acele înscrisuri i-au aparținut testatorului.
Asta cum pot să fac dovadă? Rețetele de bucătărie? Nu
știu, dacă sunt scrisori, spre exemplu...
Nu sunt scrisori.
Se referă la rețete de bucătărie, la notări din casă.
Exact, da, rețete de bucătărie.
Numai dacă aveți un mase, poate faceți cu dovada cu martorul, că martorul știe că cine a evidența unui jurnal își scria prin scris holograf rețetele de bucătărie, cu martor, cu alte probe care se coroborează cu scrisul.
Iertați-mă, vă rog, astea toate trebuie prezentate la notar sau în instanță?
Nu, la instanță trebuie
să ajungi. La instanță veți ajunge și toate acele propoziții de care vorbeam noi trebuie să le prezentați expertului. Pe baza unei singure semnături e prea puțin, fiindcă el trebuie să urmărească modul în care se rotunjește o literă.
Mai aveți o soluție, s-ar putea să existe vreo cerere în numele lui și cu semnătura lui la asociația de proprietari sau la fost asociație de locatari. Acolo se
vorbește
de
o căsuță. Deci,
de o căsuță, nu e la bloc.
Căutați dumneavoastră.
S-au făcut la primărie vreo cerere, etc., etc.
La asociația de proprietari n-a făcut niciodată nicio cerere.
Da, să l-au tratat clăcar la primărie undeva, la întreprindere de energie electrică, la vreo cerere completată cu scrisul ei la fisc, la impozite și taxe locale.
Iertați-mă, vă rog, asta poate rămân la ei. Le completați tot, dar rămân la ei. Nu dă nicio copie.
Rămân, dar dacă cunoașteți, se pot face și dacă ajungeți în instanță, există text de procedură civilă pe 293, în care instanța poate dispune emiterea unei adrese către autoritatea respectivă, dacă aveți date concrete, și spuneți ce în scrisul s-ar găsi acolo și se pot cere.
Astfel încât să aduceți mai multe fraze scrise de persoana respectivă, așa încât expertul să poată constata dacă semnătura și scrisul din testament corespund și aparțin. Nu e suficient doar din semnătură. Trebuie mai multe scrisuri.
Iată-se, și dacă nu se rezolvă nimic, eu cu jumătatea mea ce fac? O să zic, jumătatea e la altă, nu știu cine o ia, că rude, n-are pe nimeni absolut bătrânețe, dar...
Deci ați fost concubini.
Da. Nu? Da, jumătatea mea ce fac?
Da, și de s-a fost tot în testament?
Nu, dumnealui. Deci vorbește de concubina dumnealui.
Dânsul are act de proprietate. Dânsul.
Pe jumătatea.
Da, dar nu e nicio problemă, mai aveți la îndemână o altă cale. Dumneavoastră
trebuie să treacă un timp.
Să treacă timpul vreo de lege pe uzucapiune, veți plăti impozitul în continuare pentru întregul bun și când se împlinește termenul pe nou cod civil este 10 ani, faceți acțiune în instanță să constate intervenția prescripției achizitive de 10 ani și dobândiți bunul prin uzucapiune, da?
Iertați-mă, eu am auzit că vine primăria, face inventarul și ia jumătatea.
Nu vine, nu, nu, am spus de vacanță succesor, de vacanță succesorală la modul general. Dar nu vine.
Primăria nu vine decât dacă are o... Îi se...
Și dacă merită.
Trimite în scris ceva, se întâmplă ceva, altfel nu prea vine, nu prea au timp. A, da. Deci, dumneavoastră plătiți impozitul pe 3 luni în continuare și când se împlinește 60 ani, sper că nu veți fi dejanjat de primul sau altcineva și veți face această acțiune.
Deci, pe timp de 10 ani, nu poate să ia nimeni jumătatea mea, nu...
Păi nu, dacă primăria fiind sesizată de cineva, fiind așa... Da, nu va sesiza. Atunci, dacă nu vă deranjează nimeni, peste 10 ani faceți acest demers, da?
Deci, timp de 10 ani, eu pot să plătesc toate dările către stat.
Da, da. Vedeți că vi se cere, că de regulă trebuie să aveți date despre persoana decedată, un certificat de deces, să faceți vadă că a decedat, că altfel nu vă primește impozitul. Fără, da?
Da, păi eu m-am ocupat
CNP-ul, de tot. CNP-ul e eventual, da?
Da, eu m-am ocupat de tot. Vă mulțumesc din suflet.
Cu plăcere, doamne ajută.
Mai bine. Am depășit deja jumătatea acestei emisiuni, aș vrea să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi să ne întoarcem pentru ultimele 20 de minute, chiar mai puțin de 20 de minute. Timpul a trecut foarte repede, ne pregătim, ascultăm o piesă și apoi ne întoarcem. Ne-am întors după această piesă muzicală. Suntem în continuare în direct la emisiune. E bine să știi, puteți să formați numărul nostru de telefon 021-269-0808. Puteți intra în legătură directă cu noi și să ne spuneți problema juridică cu care vă confruntați. Alături de mine a revenit la microfon domnul avocat Sandy Simion. Am vorbit un pic mai devreme despre tutore și despre declararea unei persoane ca fiind interzis, adică nu are discernământul și nu poate să se descurce. Am aflat câteva informații atunci și înainte să preluăm apelul care deja este în așteptare în acest moment, aș vrea să vă întreb dacă această hotărâre judecătorească prin care o persoană este declarată interzis, adică se constată că nu are discernământ, că nu se poate descurca singură, că nu înțelege ce se întâmplă în jurul ei și că nu poate dispune, nu poate decide cu privire la ea, și datorită acestui lucru este numit un tutore, ei bine, această situație poate fi revocabilă. La un moment dat se poate reveni asupra interdicției judecătorești? Permite legea așa ceva?
Este legea în acest sens este explicită, dar este potrivit principiului că ceea ce a putut legitor, ce a putut instanță, poate sta să facă, să lege, poate să și dezlege. În sens, dacă s-ar întâmpla o minune.
Și omul s-ar vindeca.
Și o comisie medicală.
Constată. Legal
constituită tot, încă de la medicul legal. Constată că i-a revenit discernământul, că și am înțeles că sunt pași ceva pe Alzheimer în Occident.
Așa.
Mai ales de revenire, dar puțin și de vindecare, am înțeles.
Mă gândeam și la situația oamenilor care sunt aflați în comă.
Da. Atunci, sigur că baza unor acte poate cere instanței. Și procedura, orice ar de făcut o cerere în fața instanței, face cererea. Și dacă dovedește și legarea, că într-adevăr că a revenit și înăuntul, poate să dovedească.
Mi-a plăcut exprimarea dumneavoastră și legarea are deslegare. Haideți să preluăm apelul. Alo?
Da, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Aș avea și eu o întrebare.
Da, vă rog. Am o rugăminte, închideți aparatul.
Da, l-am închis. Okay. A murit sora mea.
Da.
Și-am făcut succesiunea, dar suntem patru frați. Că nu ajung să pună pe nimeni. A murit așa în două zile și acum am făcut succesiunea pe toți patru frații. Și acum când vrem să o vindem, putem, dacă unul nu vrea, putem să o vindem sau nu putem. Că nu stă nimeni acolo, că ea nu a avut copii.
Înțeleg că sora dumneavoastră nu mai avea soț?
N-avea copii.
A murit sora, ați făcut dezbaterea succesorală, sunteți patru moștenitori, în cote egale, deci acel bun în întregimea lui vă revine fiecăruia în cote de câte un sfert. Da?
Da,
fiecare are câte un sfert.
Da, o vrut ea să spună pe cineva, dar
n-a mai apucat.
Nu a avut timp. Da.
N-a mai apucat. Și acum dumneavoastră vreți să vindeți, dar un frate se opune.
Da, se poate vinde. Și fără el, cum e?
Nu, nu se poate.
Până la vânzare mai este
Haideți
ceva.
Haideți să vedem, domnul avocat, ce poate să facă ascultătoarea noastră.
Deci
de vândut nu
dacă
poate să
toți ați fost de acord, se putea, mergea la un notar.
Era
și
cel mai simplu și ieftin.
Toți patru erați vânzători. Întrucât un frate se opune și dumneavoastră sunt în situația unor bunuri aflate, unui bun aflat în indiviziune sau bunuri, atunci calea legală este o acțiune în instanță privind ieșirea din indiviziune. Pentru că și pe vechiul cod de procedură civilă și pe actualul cod de procedură civilă, era 728, acum 1143 cod civil, este cam aceeași formulare. Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Cu alte cuvinte, pentru că fratele se opune, oricare din dumneavoastră ceilalți trei sau toți trei împreună, eventual, puteți intenta o acțiune la instanță prin care solicitați ieșirea din indiviziune. Se va face ieșirea din indiviziune prin atribuirea natură în cote egale, dacă bunul este cu mod partajat în natură, probabil că nu este cazul, sau se atribuie unuia dintre dumneavoastră cu obligația de a-i plăti sultă celorlalți. Sau se atribuie la cei trei care sunteți reclamanți, întoarce sultă părâtului frate și păi pe urmă toți trei vindeți împreună.
Da, dar vrem așa, dar nu vrea.
Păi nu pe vrute. Am vorbit puțin înainte, că de anca am fost destul de explicit și de clar, că tocmai pentru situațiile acestea, legitorul, altfel să blocau lucrurile, legitorul a prezut, conform principiul acesta din textul de lege pe care vi le-am precizat, 1143, acum cu civil, nimeni nu poate fi obligat a rămâne indivizine. Cu alte cuvinte, nici măcar acest frate nu vă poate obliga pe dumneavoastră să rămâneți în această indiviziune. Și atunci calea legală de urmat este o acțiune în instanță și îl chemați pe acest frate care se opune în instanță în calitate de părât pentru ieșirea din indiviziune, da?
Și atunci cu partea lui cum rămâne?
Păi încă o dată am spus, îl chemați în judecată. În această judecată solicitați să se împartă bunul respectiv și să ieșiți din indiviziune. Pentru că bunul nu e probabil cu mod partajat în natură, cere să vi se atribuie, adică să vi se dea dumneavoastră acest bun, să se facă o expertiză în instanță, să stabilească valoarea bunului respectiv și pătrimea respectivă din valoarea bunului stabilită de expert și confirmată de instanță constituie sultă. Și atunci dumneavoastră cei trei care primiți bunul îi restituiți acea contravaloare de o pătrime din valoarea bunului stabilită de expert și confirmată de instanță și dumneavoastră cei trei care ați primit bunul, după aceea îl vindeți. Ați înțeles, da?
Da, dacă n-am înțeles toți pașii, doamna, pentru că e greu, e o chestiune tehnică, cert este că trebuie să se adreseze unui judecător pe principiul că...
Da, sau să contacteze un coleg, să-i facă...
Clar, va avea nevoie de un avocat, trebuie să contactați de acolo, de unde sunteți, un avocat. Cert este că acolo unde nu există înțelegere, judecătorul...
Decide.
Leagă și dezleagă.
Da.
Leagă și desleagă, da? Deci trebuie să apelați la instanța de judecată cu o acțiune, așa cum spunea invitatul meu, și în același timp să solicitați ajutorul unui avocat pe plan local.
Și bine că aveți
local.
Posibilitatea, că nu rămâneți blocat.
Da, da. Evident, legiuitorul a ținut cont. Dacă nu vă înțelegeți oameni buni, atunci o rezolvăm altfel. Bun, mai avem la dispoziție cam 6 minute din această emisiune. Vă invităm să formați în continuare numărul nostru și să-l folosiți, 021-269-0808. Eu mai am și întrebări, nici nu știu în ce măsură vom avea timp să răspundem. Încerc să dau citire unora. Unchiul meu, frate, cu mama a decedat. A avut un apartament, proprietate personală, dobândit înainte de căsătorie. Prin testament a lăsat apartamentul soției. Aș dori să știu dacă noi, nepoții, avem vreun drept la moștenire în acest caz. Menționez că unchiul meu nu a avut copii.
Da. Deci... Sunt nepoți de... frate.
Uh-huh. Adică unchiul.
De colateral. Unchi, da. Sigur
frate
că
cu mama. Deci spune că mama a avut un
gratuit, se poate dispune numai cu tatăl disponibilă, fără rezerve succesorală. Nefiind vorba de fii, de soție sau de părinți, nu sunt...
Nu sunt rezervatari.
Nu sunt moștenitor rezervatari. Mm-hmm. Și atunci tot apartamentul rămâne soției care a primit testament.
Acel testament.
Are acel testament.
Deci nepoții nu au
nu pot beneficia. Drept. Dacă nu exista acel testament, prin acel
primeau
testament
ei,
au fost înlăturați de la moștenire.
Mm-hmm. Mulțumesc frumos. Iată o altă situație. Aceasta mai complicată și complexă. Sunt divorțată de soțul meu. Avem 3 copii împreună. În timpul căsătoriei am cumpărat împreună un apartament unde la ora actuală mai locuiesc doar eu împreună cu copiii, el părăsind domiciliul conjugal. La vremea divorțului am decis de comun acord să nu facem partaj și apartamentul să rămână copiilor noștri. Totuși, acum fostul soț este foarte bolnav și aș vrea să știu ce se va întâmpla dacă acesta decedează. Mă gândesc la copiii noștri. Precizez că nu am făcut niciun fel de act, iar fostul meu soț mai are 2 frați și părinți în viață.
Este un caz fericit pentru că are copii și în concurs cu copii colaterali, chiar dacă sunt privilegiați, nu pot veni la moștenire.
Și părinții decedate.
Și părinții, deci atunci,
și părinții la fel
ea are o doime din apartament și doimea cealaltă este a ei, o pătrime din acea doime plus a copiilor.
Poate face ceva acum, în timpul vieții? Recomandați vreuna?
Păi nu,
dacă ar exista o colaborare între cei doi.
Dar probabil că l-ar supăra mai mult pe soțul bolnav, ar putea să... fostul soț care bolnav, ar putea să facă să ceară partajul acum, partajarea. Dar... ea nu are nici interes. Acest pas ar fi în dezavantajul ei. Și atunci trebuie să aștepte sfârșitul, cum se spune, oricum este interesul ei să aștepte, al ei și al copilor, în mod deosebit.
Și apoi vor veni la succesiune copiii?
Și cu ea, cu doamna, dacă ne întreabă. Soția, fosta soție.
Fosta soție. Nu că fosta soție l-ar moșteni. Apropo, un fost soț mai moștenește...
Nu. Deci dacă au divorțat și divorțul a rămas, atunci nu moștenește, numai copiii vor moștenește.
Numai copilași. Doar că mama însoțește în calitate de tutore. Bun, o altă întrebare, mulțumesc frumos. Reamintim de asemenea numărul 021-269-0808 și doar 4 minute și ne luăm la revedere în această ediție a emisiunii, e bine să știi. În februarie 2019, tatăl meu a murit, iar până în prezent mama mea, cu care nu sunt în relații foarte bune și care deține certificatul de deces al tatălui meu, nu a schițat nicio intenție în ceea ce privește moștenirea, succesiunea, pe motiv că nu are bani, în ciuda investițiilor pe care le-a întreprins în ultima perioadă. Ce aș putea să fac în această situație, întrucât mă tem de o posibilă excludere a mea de la moștenire? Spune asta ne întreabă
un copil.
Da.
Sigur că dacă este...
Deci este clar că nu locuiește în acel imobil.
Numai mama locuiește.
Numai mama și atunci probabil că trebuie să-i facem și o recomandare de protecție pentru că se va împlini anul în curând.
Dacă a trecut termenul legal...
Spune februarie 2019. Februarie 2019, atunci, încă mai suntem în termen.
Mai suntem în termen. Deci atunci trebuie să facă, urgent trebuie să facă, să demareze procedura de acceptare a succesiunii.
În să facă o declarație, notar. Nu? Simplă. Da.
Sigur, să duce cu certificatul său de naștere, să duce cu certificatul de deces al tatălui, dacă nu l-are, îl obține de la starea civilă, care dreptul să-l solicite, că este o solicitare legală în calitate de fiu, și depunere cer la notar de acceptarea succesiunii indică pe ceilalți moștenitori, pe mama sa și dacă mai are eventual frați. Dacă este fiică, nu este băiat, atunci duce și certificat de căsătorie, duce notarul public în calitate de fiu, poate cere și o... face o cerere către, de exemplu, să-i libreze un certificat fiscal, așa, și cu toate acestea la notar și notarul va cita pe mama, pe el și va, dacă părțile nu se înțeleg, notarul oprește dezbaterea succesiunii, dă încheiere de suspendare, dar oricum este să nu piardă acest termen. Că după aceea poate face mult, ajunge în instanță, după aceea nu se înțeleg și ajunge în instanță cu acceptarea.
Dar să nu scape acest termen de un an în care să facă declarația de acceptare.
Sigur,
foarte
este
simplu.
Trist când se întâmplă
așa. Dar spuneți-mi, declarația de acceptare a moștenirii, ultima întrebare și ne luăm de vedere, declarația de acceptare a moștenirii pe care o faci și doar în fața notarului, pentru ea n-ai nevoie de certificatul de deces, fiindcă dumnealui precizează
asta
că mama ține certificatul.
Păi da, asta spuneam puțin mai înainte. Orice persoană, potrivit legii lor de stare civilă, poate face cerere la primăria, dacă e în București, de sector, unde a avut ultimul domiciliu defunctul sau
și
localitatea.
Și demonstrează că e fiul lui.
Așa, și dovedește cu acte certificatul său de naștere. buletinul său și așa mai departe, și se eliberează un duplicat după certificatul de deces.
Deci să nu aștepte. Mare atenție la anul care trece. Același mesaj în virtutea titlului emisiunii, e bine să știi, l-avem către toți oamenii. Mare atenție la termenele care se scurg și care nu mai pot fi întoarse. Domnul avocat Sandi Simion, mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Trebuie și eu vă mulțumesc de invitație, sper cu toată plăcerea și altate.
Dragii mei, am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit, vă mulțumim pentru apelurile dumneavoastră, vom fi atenți și la mesaje și vom răspunde în edițiile viitoare, mai avem ceva restanțe, însă vă așteptăm cu interes în continuare mesajele și sugestiile pentru subiecte pe care să le abordăm în cadrul emisiunii, e bine să știi. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine, pe curând!